7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafin
și Alexandru Eftode. Vlad Filat și Evgenie Șevciuc doresc să restabilească peste o lună mersul trenurilor pe scurtătura transnistreană.
Procurorii raionali vor ataca în justiție drapelele îndrăgite de consilierii comuniști.
De ce a trezit îngrijorare la Chișinău o propunere de a reforma Curtea de la Strasbourg? Aflați la Dicționarul European. La început, ascultați știrile Europei Libere.
Premierul Moldovei, Vlad Filat, a semnat la Tiraspol cu Evgenie Șefciuc un acord prin care circulația feroviară, inclusiv cea de marsă, va fi reluată pe deplin pe segmentul transnistrean în termen de 30 de zile. Premierul Vlad Filat a spus că ambele părți vor efectua controlul vamal. Mai multe peste câteva minute. Ambasadorul special al președinției OSCE pentru negocierile transnistrene, Ervan Fuere, a salutat într-un comunicat de presă acordul la care au ajuns astăzi la Tiraspol premierul Moldovei Vlad Filat și liderul transnistrean Evgenie Șefciuc. Ambasadorul Fuere a anunțat că se va afla în regiune între 2 și 5 aprilie și va avea întrevederi la Kiev, Odessa, Tiraspol și Chișinău pe tema negocierilor transnistrene. Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a anunțat printr-un comunicat că a primit din partea grupului de inițiativă demersul înaintat pentru organizarea unui referendum național privind aderarea Moldovei la Comunitatea Economică Euroasiatică, prin formarea unui control vamal unic și a unei uniuni vamale. Potrivit comunicatului CEC, răspunsul la acest demers va fi dat în termen de 15 zile. Reamintim că Moldova, ca și Armenia, are statut de observator la această structură economică din CSEI. Țările membre sunt Rusia, Kazahstanul, Belarus, Kirghizistanul, Tajikistanul și Uzbekistanul. Deputații moldoveni au adoptat astăzi un proiect de lege prin care furnizorii de apă vor fi obligați să instaleze contoare pe cont propriu. Inițiativa acestui proiect de lege îi aparține deputatului democrat Iurie Borboceanu. Proiectul urmează să fie aprobat și în a doua lectură. Potrivit inițiatorului, el este menit să apere drepturile consumatorilor finali. Uniunea Europeană și Ucraina se așteaptă să își întărească relațiile și să inițieze acordul de asociere, dar, potrivit oficialilor Uniunii, ratificarea acestui acord și punerea lui în practică vor depinde de evoluțiile politice viitoare din Ucraina și de cazul fostului premier Iulia Timoșenko. Uniunea Europeană, ca și Statele Unite și mai multe organizații internaționale, consideră cazul doamnei Timoșenko, închisă pentru 7 ani, drept unul politic. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, s-a întâlnit astăzi la Raid cu regele Arabiei Saudite și cu ministrul de externe pentru a discuta situația din Siria. Întâlnirea este menită să discute relația cu opoziția siriană înaintea reuniunii de la Istanbul a grupului celor 60 de țări, prietenii poporului sirian. Washingtonul speră să coaguleze opoziția siriană și să izoleze pe mai departe regimul președintelui Bashar al-Assad, care reprimă cu brutalitate de un an de zile protestele împotriva regimului său. Arabia Saudită susține o abordare mai categorică, inclusiv în armarea opoziției. Guvernul de la Damaș a continuat și astăzi tirurile împotriva orașului Homs și atacurile împotriva forțelor antiguvernamentale în provincia Idlib. Autoritățile de la Damasc au declarat însă că acceptă planul propus de emisarul Uniunii Europene și a Ligii Arabe Kofi Annan pentru încetarea ostilităților. Kofi Annan i-a cerut și astăzi liderului de la Damasc să pună capăt imediat violențelor și, potrivit purtătorului său de cuvânt, încearcă să convingă și forțele antiguvernamentale să înceapă convorbirile și să nu mai folosească armele. Și fostul premier al României, Adrian Năstase, a fost condamnat astăzi în Alta Curte de Casație și Justiție la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru șantaj și a fost achitat pentru acuzația de luare de mită. În același dosar a fost condamnată și soția sa, Dana Năstase.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Vlad Filat și liderul transnistrian Evgenie Șefciuc au spus azi la Tiraspol că ar dori să se restabilească integral circulația trenurilor de marfă și pasageri prin Transnistria. Cu excepția unui tren de pasageri pe ruta Chișinău-Odessa, care circulă din 2010, celelalte trenuri moldovenești către Răsărit și înapoi fac un ocol costisitor pe la Ocnița de 6 ani și tot de 6 ani transnistrienii nu pot exporta mărfuri pe calea ferată. Înainte de a decide definitiv cum se poate relua traficul pe scurtătura transnistreană, Filat și Șefciuc au convenit astăzi să ceară părerea vameșilor și căilor ferate așteptată în 30 de zile. A aflat detalii de la vicepremierul moldovean pentru reintegrare, Valentina Ursu.
Peste o lună, traficul feroviar de mărfuri în regiunea transnistreană ar putea fi reluat. S-a ajuns la o înțelegere scrisă doar pe hârtie. Până atunci, experții de la Chișinău și Tiraspol vor trebui să se pună de acord asupra unor proceduri tehnice, a spus premierul Vlad Filat după întrevederea avută cu liderul transnistrean Evgeni Șefciuc, cu care a și semnat un proiect de acord. Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, a oferit mai multe detalii.
A fost semnat un protocol privind principiile reluării circulației trenurilor prin regiunea transnistreană pentru transportarea mărfurilor. Este un lucru care a fost început, de fapt, încă în anul trecut, dar mari progrese nu au fost atinse. Acum, începând cu luna ianuarie, practic și urmarea întâlnirilor pe care le-au avut domnii Filat și Șefciuc anterior, problema respectivă a devenit prioritate sau a fost propusă ca o prioritate. E vorba de un protocol care stabilește regulile generale pentru efectuarea acestor transportări. În continuare, în timp de 15 zile, departamentele responsabile pentru aspecte vamale vor stabili tehnologia controlului vamal a acestor mărfuri. Ea se va baza pe efectuarea unui control comun vamal în niște zone care vor fi stabilite, urmează să fie stabilite, zone de control comun, care vor exista la Râbnița, pentru stația de cale ferată Râbnița, și la Bender 2, lângă localitatea Varnița. Deci acolo, reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului vor organiza o activitate în comun. Un alt aspect ține de cooperarea la nivelul căilor ferate. Din nou, într-o perioadă de 30 de zile, vor fi elaborate toate schemele tehnologice de interacțiune pentru segmentele de pe malul drept și malul stâng a căii ferate, care urmează să fie interconectate la direct pentru circulația trenurilor spre Ucraina, Federația Rusă și spațiile ulterioare. Astfel, ne-am pus scopul ca în 30 de zile să avem tot mecanismul convenit, pus pe hârtie, la nivelul tuturor serviciilor implicate și să pornim mișcarea trenurilor marfare într-un termen de 30 de zile. Astăzi vorbim despre modalitate de transportare și control vamal a acestor mărfuri, astfel ca ele toate să treacă o formare prin instituțiile vamale ale Republicii Moldova, respectiv să conțină ștampile, certificate legale, recunoscute de partenerii noștri internaționali, inclusiv pentru companiile din stânga Nistru. Documentul semnat astăzi nu prevede stipulări referitor la mișcarea trenurilor de pasageri. În primul rând, trenul Chișinău prin Tiraspol spre Odessa circulă, nu este nicio problemă. Există înțelegeri semnate anterior și evident că după decizia de astăzi vom examina posibilitatea măririi numărului trenurilor și rutelor care vor traversa Chișinău, Tiraspol și se vor îndrepta spre alte destinații. Chișinău, Moscova, Sankt Petersburg.
În cadrul întrevederii au fost discutate probleme ce vizează măsurile de consolidare a încrederii între cele două maluri ale Nistrului, dar mai mult decât despre transportarea mărfurilor pe calea ferată nu s-a anunțat, lucru confirmat și de către liderul transnistrian Evgeni Șefciuc. De la Tiraspol, Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Procuratura Generală spune că va ataca în instanțele raionale arborarea pe clădirile oficiale a steagului folosit la protestele antiguvernamentale ale opoziției comuniste. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a negat că aceste decizii ale consiliilor din câteva raioane și orașe dominate de comuniști ar fi inspirate de conducerea partidului. Dar procuratura a spus că folosirea steagului roșu-albastru profanează drapelul de stat, tricolorul, și se poate solda cu sancțiuni. Lucia Diaconu a discutat despre noile tensiuni între autorități și opoziție cu câțiva analiști politici.
Deciziile sfidătoare aprobate la Bălcica Hall au drept scop destabilizarea situației. Este de părere directorul agenției de știri InfoPrimNeo, Valeriu Vasilică.
Partidul Comuniștilor vrea să dea foc păcii sociale în Republica Moldova, ca poate cu această ocazie măcar să poată reveni la guvernare de unul singur, pentru că cu cineva împreună nu este capabil.
Valeriu Vasilică consideră că în așa fel opoziția ar fi pregătit o capcană pentru autorități.
Cei care au inițiat aceste procese au calculat că statul nu poate sta într-o parte și statul va acționa. La asta mă refeream, vorbim despre pericolul radicalizării acțiunilor, pentru că una, când un partid, la modul teoretic, se confruntă cu o autoritate publică, cu poliția, de exemplu, sau cu procuratura, și alta când este îndemnat la nesupunere civică un sat, un oraș, un raion, o jumătate de țară. Aici vine pericolul, pentru că statul, pe de-o parte, nu poate sta într-o parte, dar nu se știe dacă este mai bine dacă începe să aplice legea, să pedepsească pe cineva.
Se arată convinsă de dificultatea situației și redactorul șef al săptămânalului Chișinăvski Obuzrivatel, Irina Stahova. Editorialista notează că focarele de tensiune, cum numește ea localitățile unde s-au adoptat decizii contestate de autoritățile centrale, sunt consecințe ale lipsei unei politici unice de întărire a statarității. Iar negarea de către Partidul Comuniștilor a faptului că inițiativa acestor decizii i-ar aparține ar lăsa autoritățile fără soluții, crede Irina Stahova.
Если бы это была действительно партия коммунистов, и если бы она взяла всю ответственность на себя, то
Dacă Partidul Comuniștilor ar lua răspunderea asupra sa, desigur că s-ar fi putut lua anumite măsuri. Dar acum se creează o situație pentru autorități destul de dificilă, pentru că cel care ia asemenea decizii de nesupunere, el ca și cum se dizolvă mulțime și e greu de oprit. De aceea eu spun că trebuie să existe o politică de stat clară și unanim acceptată. Oamenii sunt derutați de puzderea de concepții, declarații și păreri care vin de la autorități. Dar cel mai important lucru acum e să fie instaurată supremația legii. Spune Irina Stahova. Analistul de la Ediți Viitorul, Cornel Ciurea, ține însă să precizeze că instaurarea legalității nu ar trebui tărăgănată.
Pe mine mă interesează cel mai mult cum vor scoate aceste drapele. Problema este care va fi procedura, pentru că dacă se va ataca decizia, păi ea se poate să dureze un an, doi ani. Riscul este delegitimarea continuă a puterii în țara noastră, pentru că prezența acestor drapele demonstrează că autoritățile locale din regiunile, raionele rebele nu recunosc puterea de la Chișinău.
Mai mulți analiști conchid că politica de confruntare și presiunea asupra oponentului nu are cum să ajute la atingerea unui consens între putere și opoziție, pe care îl așteaptă societatea. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul Justiției Oleg Efrim declara joi Europei Libere că proiectul de lege împotriva discriminării a fost îmbunătățit și poate ajunge în câteva săptămâni în Parlament pentru aprobare. Au rămas în proiect toate categoriile protejate convenite inițial cu Uniunea Europeană. Corespondenta noastră Iolanda Bădiliță l-a întrebat pe europarlamentarul britanic din Comisia de Cooperare cu Moldova, Graham Watson, de ce insistă europenii ca legea să apere și minoritățile sexuale înainte de a liberaliza vizele pentru moldoveni.
Nu este o legătură atât de specifică, însă legea antidiscriminare este una dintre acele legi cerute de Uniunea Europeană oricărei țări terțe care se angajează într-un proces de liberalizare a vizelor. Recent am adoptat o declarație prin care chemăm guvernul moldovean să adopte legislație antidiscriminare cuprinzătoare și eficientă. Totul se bazează pe Carta Drepturilor Fundamentale și pe arhitectura de drepturi fundamentale construită de Consiliul Europei. Despre ce este vorba de fapt? Despre minoritățile naționale, despre cele religioase, despre cele sexuale?
What is at stake here is making sure that Moldova has
Este vorba de faptul că Moldova trebuie să aibă legislație antidiscriminare, cuprinzătoare și eficientă. Sigur că este dificil pentru că în Moldova există organizații religioase care critică introducerea orientării sexuale într-o astfel de lege. Sper că Moldova va vedea acest lucru ca pe o parte a procesului de modernizare și de apropiere de Uniunea Europeană. Deși înțeleg că există sensibilități, sper că vor fi depășite prin intermediul discuțiilor și dezbaterilor democratice. Cele răspundeți acelora care spun că, în mod tradițional, Moldova este o țară ortodoxă. Prin urmare, aici este mai degrabă o chestiune de atașament față de tradiții și nu de respingere a modernității. Eu recunosc faptul că Moldova are o tradiție ortodoxă foarte puternică, dar trebuie să se recunoască în același timp că este un întreg corp de convenții internaționale care abordează lupta împotriva discriminării în toate formele acestea. Veți găsi în Carta ONU pentru Drepturi Sociale, Economice și Culturale o referire la identitatea de gen. De asemenea, în Convenția Europeană pentru Drepturile Omului veți găsi același lucru. Specificarea identității de gen înțeleg că este dificilă în Republica Moldova, dar este atât atât de larg recunoscută legislația de profil încât nu ar trebui să mai reprezinte o provocare. Mesajul este că egalitatea ar trebui să fie cu adevărat egalitate pentru toată lumea. De-a lungul carierei dumneavoastră de politician european, ați mai întâlnit și alte cazuri de țări care au avut dificultăți în adoptarea unor legi ca aceasta?
Oh, indeed, we certainly have. This was a particular difficulty, for example, in Latvia.
Desigur, în Letonia, de pildă, a fost foarte dificil când această țară a dorit să adere la Uniunea Europeană și aș mai putea da și alte exemple. Însă dacă ne uităm la tendințele politice generale din ultimii 25 de ani, observăm că toate democrațiile moderne se mișcă în această direcție, către acordarea egalității de drepturi tuturor cetățenilor.
True equality to everybody.
L-ați ascultat pe europarlamentarul liberal britanic din Comisia de Cooperare cu Moldova, Graham Watson, intervievat de Iolanda Bădiliță.
Este ora 19 și aproape 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, un jurnalist transnistrian își exprimă speranța că desele contacte Filat-Șepciuc se vor solda cu mai multe rezultate practice. În minutele următoare, ascultați între altele Dicționarul European, astăzi despre Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și o propunere de a o reforma. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Dicționar european.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu este o instituție a Uniunii Europene. De-ar fi așa, verdictele curții n-ar avea valoare legală în țările care nu sunt membre ale Uniunii, cum e Moldova. Uniunea Europeană are propria sa curte de justiție instalată la Luxemburg. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu sediul la Strasbourg, este o instituție a Consiliului Europei. Justiția ei se aplică tuturor țărilor Consiliului Europei, acea organizație transnațională consultativă din care face parte și Republica Moldova. De fapt, singura țară europeană care nu e membru în Consiliu este Bielorusia. Toate țările membre au semnat Convenția Europeană a Drepturilor Omului, textul fondator al curții, adoptat pentru prima oară în 1950. De la început, Convenția le-a dat dreptul cetățenilor țărilor membre în Consiliul Europei să-și dea în judecată propria lor țară, în cazul în care justiția națională se dovedește deficitară. După aderarea sa la Consiliul Europei, Moldova a fost condamnată de către Curtea Drepturilor Omului de peste 200 de ori, ceea ce reprezintă, raportat la populație, o proporție medie. Majoritatea cazurilor din Moldova se referă la nerespectarea hotărârilor judecătorești și a prevederilor justiției naționale, care face ca reclamanții să nu poată beneficia de un proces echitabil în țară, precum și la încălcarea dreptului de proprietate. Curtea de la Strasbourg, compusă din câte un judecător din fiecare țară, primește doar plângerile celor care au epuizat toate căile legale de recurs în țara lor. De aceea, perioada între depunerea unei plângeri și judecarea ei efectivă nu poate fi în practică mai scurtă de 2 ani. Mai precis, 2 ani e perioada medie în care experții tribunalului decid dacă plângerea este întemeiată sau nu. Procesele pot fi însă și de altă natură, nu doar materială sau judiciară. Astfel, în 2001, în procesul intentat de Mitropolia Basarabiei statului Moldova, judecătorii de la Strasbourg au decis atunci că autoritățile de la Chișinău încălcaseră articolul 9 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, care garantează libertatea religiei. Chișinăul a fost atunci condamnat să plătească Mitropoliei Basarabiei și Exarhatului Plaiurilor suma de 20.000 de euro daune plus cheltuielile de judecată și să permită libera desfășurare a activităților religioase ale Mitropoliei Basarabiei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un grup din cele mai cunoscute ONG-uri specializate pe mediatizarea și apărarea drepturilor omului în Republica Moldova, între care Credo sau Centrul de Resurse Juridice, și-au anunțat public dezacordul cu inițiativa britanică de reformare a practicii CEDO ce urmează să fie examinată în curând la conferința de la Brighton, pe motiv că ar putea limita dramatic accesul cetățenilor moldoveni la instanța internațională. Semnatarii demersului cu valoare de expertiză au cerut guvernului de la Chișinău să nu susțină integral reforma, ea iar unul dintre semnatari, Vladislav Gribince, avocat care alături de alții câțiva îi ajută pe moldoveni să ajungă cu plângeri la CEDO, a explicat Europei Libere pe ce se bazează îngrijorarea organizațiilor moldovenești.
Actualmente, Curtea Europeană are discreția să se uite asupra practic fiecărui dosar cât de bine judecătorul a aplicat standardele CEDO. Britanicii propun ca, în cazul în care la prima vedere lucrurile stau bine, Curtea Europeană să nu aibă dreptul să se uite în detaliu asupra dosarelor. Poate inițiativa asta n-o să aducă schimbare mare în Marea Britanie, unde justiția funcționează. Pentru Moldova ar putea, de fapt, să înlăture controlul CEDO. Curtea Europeană foarte rar ia locul judecătoriilor naționale în aprecierea faptelor, dar am avut cel puțin 3 dosare în care Curtea Europeană a spus explicit în hotărâre că nu existau motive pentru condamnare, deși persoanele erau condamnate la închisoarea de 10 de ani. Am avut încă câteva dosare în care Curtea Europeană a spus că probele obținute au fost dobândite prin tortură și a dispus rejudecarea cauzelor. De asemenea, am avut câteva zeci de dosare în care Curtea Europeană a lăsat să înțeleagă că interpretarea dată legii de judecătorii naționale este vădit în contradicție cu ceea ce ar trebui să fi fost făcut la nivel european. Cred că 50% din aceste dosare nu ar mai putea fi judecate de CEDO.
Apelul societății civile nu se bucură însă de sprijinul autorităților, așa cum se poate vedea din această declarație făcută Europei Libere de Vladimir Grosu, viceministru al justiției, în trecut reprezentantul guvernului de la Chișinău la CEDO.
Guvernul se pronunță pro aceste inițiative, deoarece Curtea Europeană are nevoie de schimbări, de reformări, dar numai în sensul consolidării capacităților acestei instituții. Sunt extrem de multe cereri care sunt pe rolul Curții Europene a Drepturilor Omului. La moment sunt circa 150.000 de cereri și această cifră înfricoșătoare, aș spune, 150.000 pe rolul unei instanțe de judecată care are numai mult de 4-6 de judecători.
Republica Moldova este doar una din cele 47 de țări membre ale Consiliului Europei care vor fi chemate la Brighton să voteze inițiativa britanică. Criticii moldoveni ai reformei speră să-l convingă până atunci pe Oleg Efrim, ministrul moldovean al justiției care va reprezenta Chișinăul, să se opună încercării britanicilor de a limita competențele CEDO. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
La Chișinău are loc zilele acestea un festival al etniilor, care a debutat ieri cu un program de muzică și dansuri populare la Liceul Pușkin și despre care aflăm mai multe din reportajul Alei Ceapai.
Мы рады приветствовать вас в нашем лицее имени Александра Сергеевича Пушкина.
Шалом, они сумеяхты, род, я царю. Ужурди, сосори, ми, букутина на сенте, интернационал, дом тут на потери.
Let's begin. Festivalul etniilor se declară deschis.
Prin artă puternici suntem este genericul programului Festivalului Etniilor găzduit de Liceul Pușkin din capitală. În sala festivă a liceului s-au adunat ansambluri de muzică și dans din 16 licee din capitală, inclusiv cele în care studiază copiii de alte etnii, cum ar fi ruși, ucraineni, turci, bulgari și evrei. Fiecare îmbrăcați în costumele lor populare au dat startul festivalului jucând împreună o horă din Moldova. Pe lângă horă și dansuri populare, mai multe tradiții moldovenești au fost prezentate printr-o improvizată nuntă moldovenească, oaspeți la care au fost poftiți reprezentanții celorlalte etnii. Aceștia au diversificat nunta moldovenească prin dansuri și cântece bulgărești, rusești, ucrainești și evreiești, interpretate de ansamblurile școlare. Unul dintre cel mai aplaudat de public a fost ansamblul de dans al Liceului Orizont. Zece elevi îmbrăcate în veșminte naționale turcești au jucat o horă a ciobăniților din regiunea Burdur. Invitata specială la acest festival a fost Natalia Duminică, o dansatoare de origine romă cunoscută prin dansurile sale orientare sau dimburic, cum li se mai spune.
Uh, Sincer să fiu, am fost foarte impresionat de acest eveniment prin faptul că am avut șansa să văd o multitudine de obiceiuri, de tradiții ale diferitor popoare. Noi, celor care locuim în Republica Moldova, ne oferă un stimulent pentru a deveni mai prietenoși. Am în vedere aici toate etniile conlocuitoare. Dacă există o înțelegere între etniile ce locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova, atunci nu este departe nici progres.
Mi-a spus Ion Panfilii, primar al Consiliului Local al Copiilor și Tinerilor, unul dintre organizatorii acestui festival. Deși inițial organizatorii și-au propus să facă un concurs printre elevii diferitor etnii, până la urmă câștigătoarea a fost declarată prietenia dintre popoare. Din Chișinău, Alace Apai pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău s-au aflat cu expoziția ambulantă săptămâna aceasta animatorii memorialului de la Sighet, un muzeu al comunismului din România care se află într-o fostă închisoare pentru deținuții politici. Duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru vă propune o discuție cu Ana Blandiana, Romulus Rusan și Ioana Boca, pe care i-a avut ca invitați în studioul nostru de la Chișinău.
Cred că ceea ce îi lipsește generației tinere cel mai tare sunt modelele. E bine, în muzeu, aceste modele pot fi găsite. Cum să spun, rămân modele chiar dacă e vorba de niște oameni care au fost învinși, care au murit acolo, dar au murit fără să renunțe la idealurile lor. Iar asta este pentru tineri descoperirea că există și asemenea oameni. Că au existat în istorie, deci există șansa să poată fi imitați, ceea ce este extraordinar.
Domnul Rusan, ce anume funcționează ca material muzeistic? Cum reușiți să atingeți aceste strune despre care vorbea doamna Blandiana?
Foarte greu. Nu avem obiecte decât rarisim. Documente avem multe, fotografii deloc. Temnicerii noștri au avut grijă să nu facă fotografii. Au făcut și cei de la Katyn, sovieticii, descoperite ulterior, au făcut și naziștii, uneori chiar cu voluptate. La noi nu există nimica.
Decât nu știu profilul dacă... și anfasul din
avem
dosar.
Acele poze de anchetă care spun mai mult decât orice.
Cred că memorialul de la Sighet și pe copii și pe, în genere pe vizitatorii muzeului impresionează sobrietatea discursului muzeografic, pentru că nu prezentăm nimic foarte senzațional. Fiecare sală a muzeului este o cercetare științifică foarte amănunțită, o cercetare de arhivă, aducem documente, deci fiecare fapt pe care îl prezentăm vine în spate cu documente, pe cât posibil cu fotografii, cu texte foarte sobre și, deși este un muzeu modern, îți dă senzația de multe ori că intri ca într-o mănăstire.
Despre Muzeul Comunismului, Memorie și Justiție aflați mai multe duminică în emisiunea lui Vasile Botnaru, Punct și de la capăt. Mâine, în emisiunea, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu vă invită să aflați ce crede despre politică și politicieni mai mulți alegători.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ion Vulpe de la Oastea Moldovei.
Chiar în prima pagina ziarului nostru găzduim un material cu referință la vizita domnului Nicolae Timofte, președintele Republicii Moldova și comandant suprem al Forțelor Armate, la Ministerul Apărării. Este prima vizită a dumnealui în calitate de comandant suprem și cu atât mai îmbucurător pentru militari că domnia sa a declarat că vor fi susținute eforturile ministerului de a asigura armata cu echipament nou. Dacă să ne referim la alte materiale, aș recomanda cititorilor noștri reportajul de la Bălți, acolo unde a avut loc un concurs militar-sportiv, la care și-au dat participarea militari în termen din Brigada de Infanterie Motorizată Moldova din Bălți și adolescenții de la liceul Gheorghe Coșbuc. De altfel, avem și o referință la oficialii OSCE, care acordă sprijin în operațiunea de menținere a păcii din Republica Moldova, din zona de securitate a Republicii Moldova. Recent, oficialii acestei organizații de securitate au efectuat o vizită la pacificatorii din satul Coșnița. Eroii în firele istoriei este titlul unui alt articol care face referință la apariția unui volum cu titlul In Memoriam, care este de fapt o cronologie a războiului de la Nistru și cu portretele tuturor martirilor care au decedat în acest război. Este roada muncii unei echipe de la Muzeul Armatei Naționale. Echipa a fost condusă de către locotenent colonelul Vitale Ciobanu, doctor în istorie.
Cu temele din Oastea Moldovei ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt. Astăzi, la ora 21, difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Dacă vreți să ne urmăriți și pe mobil, puteți descărca de pe site-ul nostru aplicația pentru telefoane Android. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.